23 верасня ў малітве Анёл Панскі ў кастэль Гандольфа прымуць удзел члены канфедэрацыі сельскагаспадарчых прадпрымальнікаў Італіі, пасля чаго паднясуць Бенедыкту XVI свой спецыяльны падарунак – вінаградную лазу. Ідэя з'явілася са слоў папы Рацынгера пры ўступленні на апостальскі пасад. «Я – паслухмяны работнік у панскім вінаградніку. Лаза будзе пасаджана ў садзе папскай летняй рэзідэнцыі». Святы пасад – уступіў у валоданне вілы сям'і Барберыні ў 1929 годзе, калі Пі 11 дакупіў гэты маёнтак на суседнім баку гары Альбана спецыяльна для сельскагаспадарчай дзейнасці, каб падкрэсліць, што касцёл надае вялікую ўвагу сельскагаспадарчым работнікам. Зараз пад сад, гарод і жывёлагадоўчую ферму з 25 каровамі і куратнікам адведзена 20 гектараў. З ураджаю аліўных дрэў б'ецца масла ад 10 да 15 цэнтнераў у год. Да таго ж, да стала пантыфіка падаецца свая садавіна, гародніна і круглы год кветкі, бо ў кастэль Гандольфу ёсць і цяпліца. Частка прадукцыі пастаўляецца ў супермаркет Ватыкана. Магчыма, патрапіць туды і мёд. 8 вулляў з паўмільёнам пчол былі падораны Бенедыкту XVI летась пчалярамі. У гэтым годзе мы толькі сабралі першы мёд, пераважна з нектара каштанаў і іншых фруктовых дрэў у гаспадарцы, расказалі журналістам работнікі фермы. Слоікі з мёдам адразу сталі экспанатам агравыставы «Колеры біяразнастайнасці», якая 23 верасня адкрываецца ў кастэль Гандольфу.